Музей народної архітектури і побуту запрошує. Традиційне масленичне гуляння у вісці Озерцо. Музична програма, гульні і забави, слуп з подарунками і спальвання марени. Чекаємо вас 13 соковіка. Подробязності на сайті etna.by.
Гэта історія молодого письменника, який довгий час прожив у Германії і після вернувся на родину. Так само історія молодой жанчыны Софії, у якой раптоўна знікае муж. Гэта і гісторыя Шабаноў, аднаго з мінскіх мікрараёнаў. Усе гэтыя гісторыі аб'ядноўвае тэма радзімы, у якой гучыць галоўная праблема – праблема эміграцыі і вяртання. Калі пакідаеш нейкае месца і пасля вяртаешся, ці вяртаешся туды, дзе быў? Ці гатовыя жыхары гэтага месца прыняць цябе новага? Ці магчыма ўвогуле некуды вярнуцца? Каб раніцай прачнуцца поўнасцю, неабходна разбудзіць сябе знутры. 1,5 літра вады нарач – штодзённая норма паспяховай працы і прыемнага адпачынку. Калі мы п'ём ваду нарач, сілы і прыгажосць нарачанскага краю напаўняюць і нас. Мы становімся часткай прыгожага сусвету. Дзень пачынаецца з вады. Вады нарач.